Já budu stát tady a Klement Gottwald za tím pultíkem, abyste mě lépe slyšeli. Já nevím, jestli to pamatujete, nebo si vám to říkali rodiče, ale Chruščov, když dělal projevy, to byl ruský prezident, tak si vždycky sundal botu a tím kramflekem bouchal do tohle pultíku, aby ty jeho slova dobře vyzněly. To byl ještě takový ten údernický komunistický přednes. Já jsem dneska přespával u naší babičky v Kojetíně a když jsem se s ní dneska ráno loučil, tak jsem si říkal, že ji asi vidím naposledy. Babička každou tou mojí návštěvou vypadá hůř a hůř. Co děláte vy? Nevím. Já si na vedení nestojím. Tak nevím. No, dobře. No, každopádně babička nám takhle odchází před očima a já si vlastně takhle uvědomuji, už jsem o tom taky několikrát přednášel, že ano, když tam sedím s babičkou v té jedné místnosti, tak je to tak, že tam sedím já, babička, vedle nás tam chodí smrt. Protože samozřejmě babička o tom nemůže nemluvit, ta už jí tam tuší, já jí tam taky tuším, takže ona tam prostě ta smrt takhle s náma sedí. Když jsem byl malý, tak jsem si vždycky představoval, že smrt, jo, taková ta zubatá s kosou, funguje tak, že já jdu takhle po ulici a najednou takhle spoza rohu vyskočí zubatá, skočí po mně, fikne a bude po mně. Ale když už jsem dělal třeba u ombudsmana a blížili se taky dny pana doktora, tak najednou zjistíte, že ta smrt tam sedí s váma v té místnosti, takže vy si povídáte s tím člověkem a takhle v rohu stojí zubatá. Nějak zvlášť vás nedrásá, prostě tam jenom stojí a okukuje. Jo? To znamená, že tu smrt, jako s tou smrtí už potom trávíte několik posledních let svého života. Proč o tom mluvím tady, teďka, dneska, když si máme povídat o rodině? Je ten důvod, že smrt zažijete ne jednou, ale mnohokrát za svůj život. Samozřejmě na konci to bude tato zubatá, která si nás odnese někam, ale ještě než se dostanete k této poslední smrti, zažijete několik smrtí, takových menších smrtí různých životů, které žijeme. Asi není pro vás nic nového, že žijeme různé role a jak ty role postupně umírají, tak umírají i ty naše životy. To znamená, někomu umře zdraví. Prostě jedete z večírku, rozjuchaný, že jo, narvete to tamhle do stromu a najednou se budete muset smířit se smrtí, že celý život skončíte jako tady kolega, prostě jo, honit kolečka a dělat cyklistu, že jo. Jo? To je prostě jeden život, který někdy skončí. Stejně z těch životů, který skoro jistě zažijete, je smrt vztahu. Srostete do nějakého vztahu s někým, nějakým člověkem, pojedete s ním velkou část svého života, třetinu, polovinu, no ono stačí někdy i 5 let, a najednou se ten vztah rozpadá. A to bude první zkušenost se smrtí, kterou zažijete. A právě teďka, vlastně v této smrti, kdy vám umírá jeden takový velikánský sen, je vlastně taková veliká zkouška, a já tomu říkám, že to je součást té životní maturity, toho životního dospívání, projít nějakou takovouhle smrtí. To je to, co vlastně dneska budeme probírat. To je chování lidí, kterým umřel jeden velikánský sen, který se nacházejí v takovém stavu mezi bytím a nebytím, v nějaké takové poloklinické smrti a podle toho se taky chovají. Jsou lidi, kteří v těchto stavech umí fungovat, jsou lidi, kteří v těchto stavech neumí fungovat. Dá se tak obecně říci, že těch lidí, kteří nám v této stavu, v té polosmrti vztahový, neumí fungovat, je kolem 5-10%. Jo? Bohužel to budou zejména vaši klienti. Co to znamená 5%, paní kolegyně? Ano, kolik to je třeba ze 100 lidí? 5 lidí. Z 20? No z 20 to je právě jeden. Kolik vás je tady? Kolik? 30, 60, no to bude víc. No nějakých 60. To znamená, třech z vás se bude týkat to peklo, o kterém si tady budeme povídat. Minimálně. Jo? To znamená, projdete prostě nějakým šíleným rozchodem, bitkou, která nezná mezí. Tohleto číslo kolem těch 20 je velké a malé, těžko říci. Já myslím, že to je strašně velké číslo, 5%, jo? Protože právě se to bude týkat třech, čtyřech z vás, co tady sedíte. A samozřejmě OSPOD, soudci a zároveň i my psychologové, fungujeme jako určité filtry, které z populace vyďobávají tyhle ty lidi. Jo, to znamená, na který se tyhle ty lidi vážou, to znamená, s těma lidma budete trávit, pokud teda budete dělat rodinnou problematiku, tak s nima budete trávit většinu svého času. Jo, to znamená, já vždycky říkám, že jsou to jatka, jo, ta moje práce, protože opravdu tam rozřezáváme ty lidi na kusy. Tady mám svůj oblíbený vtip od pana Hradeckého. Teď po čtvrté manželství už bych si uměl vybrat ideální partnerku. Myslíš, že taková vůbec existuje? Ptá se ho kamarád. Ano, samozřejmě. Moje první žena. Ten vtip není vtipem, protože když se dělal výzkum u podruhé a potřetí vdaných žen, tak velice často byla odpovědí věta, kdybych já tenkrát věděla to, co vím dneska, tak jsem se vůbec nemusela rozvádět. To znamená, tohle to není moc vtip. Druhá otázka, kterou vám mám na vás. Když on byl v prvním manželství a rozhodoval se, že přijde do toho druhého, proč odcházel? A jaký byl důvod odchodu z prvního do druhého manželství? Ano, ideál. Co ještě? Ano, čekal, že to tam bude lepší. Ale jedním slovem, byl nespokojený. Proč odešel z druhého do třetího? No přesně tak. Když šel z třetího do čtvrtého, byl zase nespokojený. A když odešel ze čtvrtého, tak byl zase nespokojený. Který vůl mu řekl, že manželství je nástroj na dělání štěstí. Jo? Manželství není záruka šťastného života a jsou tam dlouhá období, kdy se cítíme nespokojeně, kdy nám něco vadí, kdy nás něco bolí, kdy nejsme spokojeni, kdy naše touhy a ideály nejsou naplněny. To znamená, každý, kdo leze do manželství, musí počítat, že budou dlouhé chvíle, kdy se bude cítit špatně a tady ten pán mu řekne, že není rozumné, i když se cítí špatně, vyměnit lokál. Protože může se stát, že projde 4 lokály a zjistí, že všude je to stejné, protože tu nespokojenost si nese na vlastních zádech. To znamená, dá se tak říci, že rodina je optimum v mínusu. To znamená, jsme tady, když uděláme jakékoliv opatření, je to ještě horší. Problém toho je, že toužíme být tady nahoře. Ano, jsou chvíle, kdy jsme šťastní v manželství a kdy je to příjemné, ale velice často se najdou ty lidi tady, že jsou v mírné průdě, která nezná konců, která nemá začátek ani konec, prostě ty oba dva rodiče jsou přetížený a tak to. A když zkusí udělat jakékoliv opatření, pořídí si milenku, rozejdou se, udělají střídavou výchovu, rozvod a tak dále, tak všechny tyhle opatření vedou k zhoršení toho stavu. Tak se jede dál a lidi zkouší pořád se dostat z tohohle bodu nahoru, Udělej to 4x a víckrát, stále se stejným výsledkem. Vždycky vyskočí a zjistí, že dopadli o trošku hůř, než z bodu, z kterého vyskakovali. Kdo za to může? Kdo může za to, že jsem udělal opatření a jsem na tom hůř než předtím? No vždycky ten druhý partner. Jo? Já ne, to on. Jo? To znamená, tohle je většina rozchodů končí tímto mechanismem. Tam je nějaký dotaz. A že na to má nárok. Přesně tak. Jo? To znamená, s tímhle tím souhlasím. Ano, je tady velký tlak společnosti na to, jak má vypadat ten ideální život. A samozřejmě photoshopové krásky jsou umělotina, ta neexistuje, že jo. To je uměle synteticky vyrobená žena, jo, ta neexistuje. Stejně tak Marek Eben taky neexistuje, jo. To je produkt televize, jo, to není reálný chlap, jo. Milé dámy, stále to zdůrazňuji do kolečka, chlapy na dálku nesmrděj, jo, ty vždycky jenom na blízko. Jo, to znamená, ty averzivní vlastnosti těch partnerů se zesilují, čím blíž je máme. Tak. Já jsem si dneska pro vás připravil klasickou ukázku, kterou jsme třeba dělali minulej týden. Jo? Teďka v sobotu jsem byl na předání dítěte od otce, teda od matky k otci. Byla to 6letá holčička, která posledně stropila neuvěřitelnou scénu, když ji chtěli odtrhnout od maminy. A dneska to udělali tak, že sama soudkyně, a to jí musím pochválit, paní doktorka Šturcová z Benešova, si v sobotu našla čas a došla se osobně podívat na kriminální policii na předání dítěte. To je veliké plus, protože jakmile tam stojí soudkyně, tak ty rodiče stojí v pozoru. Jo? Když tam jsme my, psychologové, sociální pracovnice, tak si z nás ty rodiče dělají brýden. Ale v okamžiku, tam je soud a říká, tady pan doktor to bude vést, tak v tom okamžiku nás ty lidi jakž takž poslouchají. Protože ta holka byla opravdu velmi zablokovaná a ty poslední předání byly hodně divoký, tak se udělalo to, že jsme rezignovali na předání dítěte od matky k otce a udělali jsme společné setkání, to znamená otec, matka, dítě a k tomu já a sociální pracovnice jsme si dali korzo po Benešově. Chtěli jsme jít na nějaký trhy, které byly na náměstí, ale když jsem tak šel, tak jsem viděl, že ta holčička je stále taková neklidná a fňuká, tak jsem si říkal, ne, bude se korzovat. No a tak jsme obcházeli Benešov ze všech stran, až jsme se přiblížili k hřbitovu, tak jsme to vzali potom přes hřbitov příznačně až na to náměstí. Ale díky tomuhle vlastně, protože ta holčička neustále byla v pohybu a ten táta tam mohl být a mohla ho vidět v těch interakcích a povídala si s náma, tak díky tomu ta holčička v celku klidně reagovala na nás, na všechny. To znamená, ani jednou se za to setkání nerozplakala. Tady je třeba vědět, jaké jsou reálné a nereálné cíle takového předání. Především, nebylo reálné té holčičce dát cokoliv. Já jsem jí dával třeba list od stromu, nevzala si ho ode mě. Jo? Až na jednu výjimku tam od té sociální pracovnice si vzala nějaké věci, ale jinak si nevzala od nikoho nic. Táta jí nabízel kde co, dárky, párek v rohlíku, nevzala si nic, ode mě nic. Jo? Prostě se jediný, co jsme dosáhli, je, že ta holčička po 2,5 hodinách, nebo během těch 2,5 hodiny, se rozhovořila s mámou. Najednou začala brebentit a začala si štěpeta s mámou. A taky se jí pustila, začala běhat kolem nás, kolem té skupiny, a jakmile bylo nějaký nebezpečí, tak přiběhla k mámě. To byl realistický cíl toho setkání, který se nám podařilo zrealizovat, ale nebylo to nic, co by uspokojilo toho otce. Otec chtěl být s tou dcerou sám, otec chtěl té dceři předat nějaké dárky, měl jich celou tašku igelitovou. Nevzala si Lauter vůbec nic. Jo? To znamená, že jestli chceme, aby tenhle vztah s tím otcem nějakým způsobem gradoval a vyvíjel se, tak potřebujeme, aby tato setkání byla pravidelná a častá. To znamená, jednou za 14 dní je opravdu minimum, raději bych to viděl, kdyby to bylo každý týden. Problém je v tom, že asistovaný styk každý týden v tomto rozsahu je neuvěřitelně nákladný biznis. Jo? Jedna hodina běžně stojí tisícovku, to znamená, když to setkání je tříhodinový, tak jsou to 3 000. Ty rodiče se prohnou, protože samozřejmě to je darda, kdyby to měli dělat 3x za týden, tak to mají 9 000 jenom na to, aby mohli být ve velice nepříjemném prostředí, kde se necítí dobře a to dělat. To znamená, já tady navrhuju jedno vylepšení. Když nechcete platit asistovaný styk, tak předveďte, že na tom asistovaném styku nebudete po sobě startovat. Pak si vezmeme 2 diktafony, jeden budete mít na krku vy, druhý bude mít na krku ten druhý rodič a budete to všechno nahrávat. Když bude nějaký problém, tak si sedneme s psychologem, se sociální pracovnicí a přehráme si ty nahrávky a řekneme si, co řešit a co nedělat. Třeba při tomhletom setkání bylo jeden velký moment, že jsme šli takhle do schodu, právě já jsem šel s tou mámou a s tou holčičkou a před náma šel ten otec a fedroval nějaké stížnosti na tu matku sociální pracovnici. V tom okamžiku, já jsem tohleto nevěděl, protože jsem věnoval pozornost té mámě s tou dcerou a v tomhle okamžiku najednou ta máma se mě začala roztáčet a jako já jsem říkal, co se děje a ona říká, takhle ukazovala na to otce, že si tam něco povídá. Takže já jsem řekl stop, došel jsem za tím otcem a říkal mu, jako pane, prosím vás, teďka je předávání a styk s dítětem. Nyní rozhodně nebudeme řešit žádné konfliktní otázky. Jo? Před dítětem se budeme bavit, jak je hezký podzim, co si myslí o výsledku voleb, jo, co s krizí v Sýrii a tak dále. Prostě můžeme se bavit o čemkoliv, ale je zákaz jakýkoliv debat o rodině a o konfliktních otázkách. Pokud tohleto chcete řešit, domluví se oddělená mediace nebo oddělené sezení s psychologem nebo s sociální pracovnicí a tam se domluví tyto konfliktní otázky. Ale před dítětem je výslovný zákaz mluvit na jakékoliv konfliktní téma. Samozřejmě, když to říkáte rodičům v těch úvodních setkáních, kde připravujete na takovéhle styk, tak oni vám řeknou, ale to není upřímné. A já jim říkám, když bude pohřeb třeba, jak jsem říkal, té babičky a přijede tam bratranec Jona, kterýho zrovna nemusím, vyhledám taky první příležitost, abych přišel k Jónově a řekl mu, že je debil. Ne, na tom pohřbu se budu držet. Sociální skript říká, když je pohřeb, neřešíme konfliktní situace. Stejně tak při předání dětí je odpovědností rodičů, aby před tím dítětem nevytahovali žádné konfliktní otázky, nechají si je od cesty a vytáhnou je na případném setkání s psychologem. Od soudců pak čekám, že když ten rodič tuto instrukci opakovaně neposlouchá, takže soud to bude interpretovat jako projev skutečného nezájmu o zájmy dítěte. To znamená, jestliže prostě přijde otec, na setkání vytáhne VHS kameru, takhle tam skáká před tou ženou a říká jí, řekni mi, proč jsi proti střídavý výchově? Jak to, že jsi proti střídavý výchově? Máš nějaký argument, proč jsi proti střídavý výchově? Tak já se ho zavolám a řeknu, pane Nováku, takhle ne. Nahrávat si to můžete a máte, leč na nenápadné zařízení, které máte tady v kapsičce a které není vidět. Ne, že tam budete před dítětem skákat s VHS kamerou. Za druhé, střídavá výchova je vaše debata s manželkou. Nevím, proč u toho má být účastno dítě. To znamená, očekávám od vás, že se to víckrát nestane. Dám mu to písemně. Když to pan Novák na příští schůzce nedodrží, tak mu to dám po druhý písemně a po třetí to posílám na soud, že jsem třikrát pana Nováka varoval, on mě třikrát neposlechl. Teďka je ovšem úloha soudu, aby pana Nováka klepli přes prsty. Jo? Protože aby pan Novák věděl, že se tohle dělat nemá a že tímto poškozuje dítě. Pokud nás soud nepodpoří, nás psychologi a sociální pracovnice, tak to vlastně znamená, že stát rezignoval na ochranu dítěte. Prostě, že to vzdal. To znamená, ten soud musí, co o té soudkyně nebo o toho soudce očekávám, je, že on ví, jak se dělá sociální práce s těmito dětmi, že by to byl schopen udělat stejně dobře jako my psychologové, ale má jiné důležitější věci na práci. Proto to deleguje na nás. My jsme jenom uctiví služebníci vás, budoucích soudců. Jo, to znamená, my bychom měli dělat to, co umíte vy, a vy si jenom řeknete, pane doktore, umravněte ho. Já ho umravním. Ale ten soudce mi musí předat tu autoritu. To znamená říct panu Novákovi, jestliže nebudete poslouchat tady občanské sdružení Mikuláš, tak já to budu chápat jako váš nezájem o dítě. A v okamžiku, kdy vy nemáte zájem o dítě, no tak v tom případě vám dám asistovaný styk. A když při asistovaném styku mi budete dělat rotiku, tak vám dám zákaz styku. V tomhle okamžiku samozřejmě ty lidi jdou do pozoru. Ale pozor, my jdeme proti rodičům, proto je tady kolizní opatrovník, ten institut. To znamená, my jim děláme to, co jim nepříjemné, s čím oni nesouhlasí. To znamená, úkolem právě soudců je být do značné míry nepopulární figurkou, která nahání strach. Protože proto se ten institut kolizního opatrovníka zřizuje, protože ty rodiče nesledují zájmy vlastních dětí. Jo, jinak by byl kolizní opatrovník zbytečný. Tak, pojďme si kouknout teda na ten příklad, to jsem vám říkal, tady ten příklad, tady máme analogický příklad, máme popsaný jako nějaký problém. Otec se k dětem chová nevhodně a neempaticky. Minulý rok mi mladšího syna vytrhl z náruče, že ho má mít teďka on. Jo? To znamená, když vám tohleto ten pan Novák udělá, tak vy máte otázku, buď je nepoučený, to znamená, dělá to laicky, a nebo je to nějaký zatvrzelý psychopat. Jak jsem říkal, 5% máme psychopatie v populaci. To znamená, může to být klidně tady ten člověk, protože by to nemohl být jeden z 20. Malý se začal počůrávat, to znamená regresní reakce. Byl v neuvěřitelném stresu, tomu se říká separační reakce. Všechno mám popsáno ve zprávách FODu, plus mám videa. OSPO to nezajímalo, ještě mi dali napomenutí. Tady je vidět klasická fušařina. A tak dále. Nejmenovaná moje kolegyně, ani se seznámila s případem, mu přitýkala, že dělá dobře a že je to pro mě velká nevýhoda. Mně říkala, že mám děti předávat násilím, odstrčit je, že nemám brát ohled na jejich emoční rovinu. Prosím vás, už někde po válce se popsal hospitalizační syndrom. To znamená, přijde zdravotní sestra, vyškubne, nebo vezme si od matky dítě. Dítě zažívá osiření, to znamená, jí umírají rodiče, tomu dítěti. Následuje neuvěřitelná scéna. Tady moje kolegyně říká, udělejte to s dítětem. No, takovou, já když tak vám pustím video, jak to potom vypadá. Trestat je de facto za to, že státu nejdou stejně, jako bych je prý trestala, když by přinesli ze školy pětku. Tady to je velikánský rozdíl. Tohle to je nějaká, dejme tomu v horším případě, zlobení, ale tady trestám děti tím, že jim říkám, už tě nikdy neuvidím. Osiření, jo? Separační reakce. Dítě prožívá jako osiření. Pro přítomné pány. My muži si neuvědomujeme, když znásilňujeme ženy, že oni to nevnímají, jako že bude teďka jako nedobrovolný sex. Ženy vnímají znásilnění jako pokus o vraždu. Jo? Pozor na to. Ženy nevnímají to, že prostě to, co bude následovat, bude nedobrovolná soulož. Oni se připravují na svůj smrt. To znamená, to prožívání je úplně jiné, než jak to prožívá ten násilník. Ten říká, no bože, tak se moc nestalo snad, ne? Jo, pozor, stalo se. Stejně tak u toho dítěte, dospělý rodič, třeba tady ten otec, který vytrhává to dítě matce z náruče, tak má pocit, že se nic zvláštního nestalo, že to dítě prostě bude chvilku u něho, pak ho vrátí. Problém to je, že to dítě to nebere jako dočasné odloučení, ale jako trvalou jakoby separaci, jako úmrtí matky. To dítě by reagovalo úplně stejně, kdyby vidělo třeba medvěda, jaký zabilo matku. No? To znamená, to dítě to vnímá jako smrt, ne jako dočasné odloučení. Jenom prosím vás, další problém, který tady je, je vnímání času. Když dítěti ve 3 letech řeknete, že za týden uvidí mámu, tak je to, jako kdybyste na něj mluvili hebrejsky. Dítě neví, co to je týden. Já když jsem šel se svou 4letou dcerou do školky, tak Juditka se na mě podívala a říká, tati, já už vím, co to znamená odpoledne, to znamená po obědě. Tak já jsem se zase na oplátku kouknul na svou dceru ze zhora dolů a říkal jsem si, no nazdar, kdy teprve pochopí, co to je týden, když ve 4 nebo v 5 letech pochopila, co to je odpoledne. To znamená, když dítěti ve 3 let soudce nařídí střídavou výchovu z víci jednoho týdne, tak chápejte, že to dítě neví, co to je, maminku zase za týden uvidíš. To je věta, která nemá smysl. Jo, to jí můžete říct cokoliv, jo, francouzsky a bude tomu rozumět stejně. To znamená, dítě vnímá ráno, možná odpoledne, na nejvejš, až se vyspíš. Jo? To ještě to dítě možná chápe. Ale říci, uvidíš ji za týden, to je věta, kterou nerozumí. To znamená, všechny střídavé výchovy nařizované v předškolním věku s týdenní periodou jsou opravdu doslova týráním dětí. A ty děti to samozřejmě nejsou schopný jako pochopit. Tak, pojďme dál. Ano, 2 předání dětí byla na úrovni násilí, to mám také popsáno a mohu poslat. Otec řekl, že sám si takto děti přebírat nebude, ale že to nechá udělat za sebe někoho jiného, to je z exekutora. Takže bude mazec o to větší. Mladší syn z toho má vždy záchvat pláče, když si otec chce vzít násilím toho staršího syna do auta, tak ten jej kope. Tak předpokládejme, že matka mluví pravdu. V realitě bych si toto ověřoval. To znamená dostat to na stůl, tak řeknu, ano paní, doneste mi ty 2-3 videa plus popis toho chování. Jo, to znamená, já vám ukážu teďka jeden příklad, ať to není tak suchý. Čekat. Thank you. Tak, já jsem tady jednou v Olomouci tohleto video pouštěl, tak možná jste to už viděli. Tohleto video je poslala matka, aby mi na něm demonstrovala, jak moc to dítě nechce k otci, jaký má k tomu otci odpor. Já když se na to video kouknu, tak já vám k tomu musím dát taky malinký entré. Tady ta paní, co se tady zjevuje, to je sociální pracovnice, která má provést asistovaný styk nebo asistované předání dítěte tak, aby to dítě nebylo traumatizováno. Je za to placena, ta organizace to dělá řadu let. Jo, to znamená, já na tom nechci ukázat, jak ta paní je blbá, já na tom chci ukázat, jak je zoufalá. Prostě i profesionální organizace si s tímhletím neví rady. Další věc, když mi matka pošle tohleto a k tomu jako samozřejmě ten dovětek, jak ten otec, jak to dítě nemá toho otce rádo, tak já se na to kouknu a říkám si, ejhle, tady máte možnost vidět naprosto ukázkovou separační reakci. Vezmu dítě, odškubnu ho za dveře, teda vykopnu ho za dveře a zabuchnu za ním dveře. To dítě dostane právě tu separační reakci, kdy mu umírá matka, a ta nejsilnější reakce, jak jste viděli, byla ten okamžik, kdy ta matka pootevřela ty dveře. Já nevím, jestli jste to tam zaregistrovali. Tady někde. Tady někde, tady se pootevřely dveře. Ne, už to tady není. Jo, tady vidíte, jo, tady jsou ty dveře pootevřený, tady otvírá dveře paní, ta matka, a zase zabouchává. V tomhle okamžiku právě to dítě má nejsilnější reakci, protože v tomhle okamžiku mu umírá matka. Jo? Proto má tak šílenou reakci, a pamatujte si jednu důležitou poučku. Separační reakce není odklonitelná na jinou osobu. To znamená, jestliže separační reakce směřuje k matce, neexistuje pod sluncem jiná síla, která by přesunula tu touhu dítěte na jinou osobu. V okamžiku, kdy se rozjede separační reakce, nemůžeme dělat my, dospělí, vůbec nic. Jediné, co se dá udělat, je to, co tady dělá ta sociální pracovnice, utahat to dítě do naprostý ho vyčerpání, do naprosté letargie, do deprese. V okamžiku, kdy to dítě je zavřeno, separováno od té matky a je úplně vyčerpáno, tak po nějakém čase se začne probouzet, a protože u dětí běží ten čas rychlejc, tak si začíná to dítě navazovat vztah k jinému dospělému. To znamená, hledá, kdo by to dítě adoptoval. Jo? To znamená, tady vlastně to dítě musí se propadnout až do úplný deprese a potom teprve je možno navázat vztah k otci. To znamená, pokud můžeme, tak této separační reakci se snažíme zabránit ze všech sil, protože nejde odklonit na otce. K tomuhle videu řeknu ještě jeden příběh. Tohle to se stalo někdy v sobotu. V úterý tenhle ta samá rodinka, to znamená máma ze dveří, táta a syn, přišli ke mně na ospod a já jsem, první, co jsem udělal, je, že jsem si vzal 30 korun a šli jsme do Alberta pro kafe. Úplně to samé, co v Benešově. Prostě jsme vylezli a chodili jsme chvilku kolem naší kanceláře. Chůze má kouzelnou moc. Protože když jsme v kanceláři, tak koukáme na sebe, jo? A pozorujeme se. Čelní pohled je predátorský pohled. To znamená, toho pohledu se dítě strašně bojí. Jo? Hlavně, když teda to je od nepřátelské bytosti. Ale v okamžiku, kdy jdeme, tak koukáme všichni jedním směrem. To znamená, ta agrese nejde do boku. Schůze neuvěřitelně děti sklidňuje. To znamená, jakmile se nastaví chůze, tak opadá stres a děti velice rychle se sklidňují. To znamená, to byl taky jeden důvod, proč se vypadnou z té kanceláře. Prostě chůze je geniální vynález. Takže jsme chodili kolem toho, kolem kanceláře, přišli jsme potom do Alberta. V Albertu jsme si koupili, já teda to kafe, dítěti koupili kindervejce tady tomu klučíkovi a skončili jsme v dětském koutku. Tam jsem já seděl s mámou a drbali jsme. Jo? A tou dobou stejný kluk, stejný otec radostně dováděli na klouzačce. Ten otec byl výchovně šikovný, to znamená uměl to s tím dítětem. Velký problém je v jiných situacích, kdy je ten otec výchovně neobratný. Příklad. Přijde otec, neviděl si na rok nebo půl roku, jdou spolu. Táta se na něj podívá, říká mu, dej mi ruku, nedám. Dej mi ruku, nedám. Proč mi nechceš dát ruku, nedám. Jo? Nebo potom s tím otcem jsme přišli na pískoviště, hrajeme si tam s tím dítětem a já dávám otci hračku a říkám, dejte to tomu senátorovi. A on přijde k němu a říká, tady ti pan doktor posílá sračku. Jo? V okamžiku, kdy máte takovýhle otce, tak teda pán Bůh s námi a zlé pryč. Jo? Podobně mi vypráví kluk, který má zájem o biologii, takový jemný romantický typ, že má tátu, který ho zajímají dvě věci. Vytrvalostní turistika a běh. Takže zatímco syn se rýpe v záhonku a pěstuje si tam rododendrony, tak otec běhá schody. Víte, co to znamená? Vyběhne do čtvrtého patra dolů, do čtvrtého patra dolů, do čtvrtého patra dolů. A ten syn se u něho opravdu nebetyčně nudí. Jo? Co s tím? Jo? U babičky nesmí s babičkou pracovat, protože by všechno upatlal. Jo? S tátou běhá schody, po případě jsou v mlčenlivém polopoklusu přes krajinu. Jo? To znamená, to kluka to tam nebaví. V okamžiku, kdy já napíšu posudek tohodle znění, myslíte si, že soud k tomu přihlédne? Že ten syn ve 12 letech se u toho táty opravdu smrtelně nudí? Jako, jo, rozumíte tomu, zájem dítěte je trošku jiný od toho oficiálního, které nám tady proklamuje Evropská unie. Jo? Prostě dítě, když se kouknete na tohle právnicky řečeno, co se tady uskutečnilo? Ano, výkon rozhodnutí, no. A česky řečeno, realizování práva dítěte na styk s oběma rodiči. Jo? Rozumíte tomu? Tady jsme naplnili lidský práva. Tahle ta komedie jsou lidský práva. Jo? Uvědomte si jednu věc. Lidský práva byl úžasný koncept někdy kolem francouzské revoluce, po případě při vzniku Ameriky. Ale bohužel v této oblasti rodinného práva mi to připomíná, jako kdyby jsme vyšetřovali pacienta krumpáčem. Jo? Prostě ten nástroj je hezký, ale pro jisté účely nevhodný. Zde všichni křičí, že jsou to jeho práva. Otec křičí o lidských právech, máma o lidských právech, sociální pracovnice sledují zájem dítěte, i ta sociální pracovnice z té profesionální organizace. Všichni sledujeme práva dítěte. Jak to, že to je takovýhle Galia Matyáš? No, protože ty lidský práva nejsou vhodný nástroj pro uchopení této problematiky. Je to prostě krumpáč na opravu hodinek. Jo? No, pojďme teda dál, skončili jsme u prvního bodu. Matka mluví pravdu. Já předpokládám podle tohohle popisu, co jsme tady měli, že jo. Jo? Ale může se ukázat, že to je pravý opak. Proto se vám pouštěl to video. To znamená, pustíme si to video a důkladně si to se s tím seznámíme a rozlišíme ty varianty, jestli opravdu je ten otec nešikovný, nebo jestli to je prostě ta máma dělá tady tu separační reakci, nebo to je manipulace s dítětem. Prostě uděláme si na to vlastní názor. Za B, psycholočka a OSPOD si nevědí rady. To není tím, že by ty lidi byli zlí, prostě, jo? Kolegyně neví, co se s tím dá dělat. Stejně tak OSPOD neví, co s tím má dělat. Tak hází vinu na tu matku a říkají, matko, udělejte s tím něco. To znamená, tady jsou zoufalý rozpaky, jak se mají tyto situace řešit. Tak, Já v těle těch situacích vždycky, když tohle to vidím, nějaký takovýhle tu případ, mladší syn má záchvat, pláče, otec ho kope, jeho starší syn ho kope, tak vždycky zkusím předání dítěti s překryvem. To znamená, když to nejde, uděláme společné setkání otce i matky. Jo? Tady máte separační reakci, ještě pro vysvětlení. Separační reakce jsou dvě scény. Jedna při zvětšení vzdálenosti a druhá při návratu. Jo? Tuto je možno přemístit na druhého rodiče, ale ne kontaktním stykem. To znamená pouze předáním s překryvem. Jenom na okraj tady mám dotaz, ve které české lidové písni, kterou jistě znáte, se zpívá o separační reakci?
Protože jsem děl bez otázky, tak je to prostě píšně, ale nevím to až.
Počkejte, to je jaká píseň?
Prší, prší.
Prší, prší. Ano, přesně tak. Prší, prší. Znáte tu písničku? Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme. To si říká sedlák svým koníkům. Pojedeme na luka, až kukačka zakouká. Co se stane, až kukačka zakouká? Přestane pršet, jo? No? To znamená, v okamžiku, kdy přestane pršet, kukačka kuká. Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala. Proč zaplakala panenka? No, protože jí panáček jede pryč. Jo, to znamená, tady ona zažívá separační reakci od sedláka. Jo? Jo, to znamená, tady to je. Co musíme očekávat, je, že až se sedlák vrátí, tady je třeba se neodškubnout od té ženy násilím v této chvíli, ale v okamžiku, kdy on se vrátí tady s koníkama, tak ona mu stropí druhou scénu. Jo? To znamená, jedna scéna bude při odchodu, druhá scéna bude při návratu. Té druhé scéně většinou lidi nerozumějí a nečekají. Jo, já jsem měl klienta, na toho ráno manželka řvala, s kým se zase budeš pelešit dneska, ty kurevníku. Jo? To byla první scéna při odchodu, on odešel do práce, přes den byl klid. Večer, když se řvala, tak to na něj řvala znova, ale v minulém čase, s kým si se kurvil, ty pelešníku, jo? Nebo pelešil ty kurevníku. A to jí vydrželo tak do sedmi, pak jí to pustilo, on si zalez potom do svého pokoje, ona k němu vlezla do postele a chtěla, aby jí hladil. A říkala mu, jsi sice kurva, ale stejně tě mám ráda. A zítra to samý, jo? Scéna při odchodu, potom klid, potom scéna při návratu a večer pokus o udobření. Prosím vás, ty scény jsou tak velký, že tomu mužovi je třeba tak 3 dny až týden, aby se z té jedné scény zpamatoval. Pokud je to každý den, tak prostě není čas na vychladnutí, na vznik nějakých citů. Jo? To znamená, tyhle ty separační reakce vidíme i u dospělých lidí. Jo? To jsou takový ty hádky těsně před odchodem. Jo? Přijde za váma kluk, já nevím, z Rumburka, že jo? Pak zase odjíždí a při tom odjezdu vznikne nějaká scéna. Takže tyhle ty scény jsou jako separační reakce. Tady to máte napsáno, jak to fungovalo v takzvané té verzi hospitalismu. Dítě je od matky odebráno násilím, následuje ta reakce, kterou jste viděli, úzkost, pláč, stres. Unavené a vyčerpané dítě upadá do apatie, rezignace či deprese. To znamená, následuje reaktivní deprese. Postupem času dítě začíná akceptovat ostatní dospělé, to znamená, nechá se adoptovat novými dospělými. A v této chvíli nebo po nějakém čase se matka vrátí. Dítě ji pozná. To poznáme podle toho, že na něj, že jí věnuje dlouhý pohled, ale ignoruje. To znamená, nepřiblíží se k ní. Pak vůči ní vyjádří agresi a hněv, to jako kdyby navázala na tuhle tu scénu, která byla nedokončená, a pak ji přijme, pevně k ní přilne a znovu se obnoví strach z opuštění. Jo? Pokud v tomto okamžiku to dítě odervu, tak zase jede separační reakce od začátku. Jo? No a pozor, jsou to dvě scény. Při zvětšení vzdálenosti, při zmenšení vzdálenosti. Vlídné předání s překryvem je podmínka nejen střídavé výchovy, ale jakékoliv jakoby těch předávání dětí. To funguje tak, že přichází dítě s matkou, jo, a po nějaké době se přidává otec, oni chvilku fungují paralelně a máma se postupně vytrácí. Jo? A díky tomuhle překryvu přejde autorita mámy na autoritu otce. Třeba když jdu do kina a je tam teta Noemi, tak teta Noemi přijde o pár hodin dřív, my zdrbeme všechno, že jo? A když odcházíme, tak říkáme Erlánku, jestli budeš zlobit tady tetu Noemi, tak tě přerazíme, ať si říkáš Stejlíková, co chce. Jo? To znamená, předám svou autoritu ze sebe na tetu Noemi. Řeknu tomu dítěti, Noemi je pokračování mě a já se na tebe vrátím a uvidíš ten sekec mazec. Jo? Tohleto je pro rozvedené rodiče velice nepříjemná operace. Velice nepříjemná, protože cílem rozvodu je válka, to znamená udělání fronty, ukončení komunikace nebo likvidace protivníka. Jo? Zahnání nebo likvidace. To není vtip. Starý, když byly dřív rozchody, tak třeba velkým průlomovým opatřením za svatýho Tomáše Akvinského ve 13. století, on píše v sumě teologické, pokud muž přistihne svou ženu in flagranti, tak píše, civilní právo mu umožňuje tu ženu zabít beztrestně, ale Bůh to nedovoluje. Jo? Všimněte si ten posun. Jo? On říká, zabít ji můžete, nikdo vám nic neřekne, ale Hospodin vám říká, nedělejte to. To znamená, dřív se tohleto bralo opravdu jako válečná scéna a ty ženy byly dohnány, zabity a tak dále. Pokud vás to zajímá, napište si Mikuláš Dačický paměti. Najdete to na internetu, přečtěte si, jak fungovaly rozchody a rozpady rodin před dobou, než přišly lidský práva. Tak, když to dělám s rodičema a dělám tam bu a držím je, to znamená umravňuju a říkám, pane Nováku, tohle si nechte od cesty, tohle to si nechte na naše setkání v naší kanceláři, tak když je umravňujete, tak oni jsou schopní tohleto předvést. Musí nad nimi stát bič a klacek. To znamená, jak mi říkal jeden Němec o kochemské praxi, jestli jste o ní slyšeli. Kochemská praxe je soudce, který má v ruce, v jedné ruce dítě a v druhé ruce palcát nebo klacek. A v okamžiku buď to dítě, anebo ránu. Jo? Nic jiného to není kochemská praxe. To je neuvěřitelně tvrdá praxe. Buď budete v zájmu dítěte stát na špičkách, milí rodičové, nebo dostanete klackem. To znamená, sebereme vám dítě zákaz styku a tak dále. To znamená, tahle ta hrozba nad těma rodičema neustále visí a jenom díky této hrozbě oni jsou ochotni trošku fungovat. Jo? To znamená, tady příklad. Jo? Ve svém zápisu mám narozeniny Petra, čtvrtek 22.12. V 17.00 se sejdou rodiče v Modřanech a vezmou ho na oslavu narozenin. Vystřídají se mužové všech ironií, ženy všech výčitek a oba dva jakýchkoliv narážek na jejich vztah. Budou se přemáhat a ovládat, já vždycky říkám, nová scéna Národního divadla, jo? A budou předvádět debaty na neutrální témata. Můžou si vybrat, jaký chtějí téma, jo? To nebyl dobrý nápad. Jo? A budou si předpřipraví si témata na neutrální témata. To znamená, co dělá strýda Karel, jo, že dědovi chcípli tři králíci, jo, a že prostě se dneska neurodilo, nebo já nevím, v televizi dávali tamhle ten seriál. Prostě můžou se bavit o čem chtěj, ale musí to být neutrální témata. No. Já jenom pro vaši ilustraci. Dřív se vyjadřovalo IQ jako procento z inteligence dospělého. To znamená, jestliže řekneme, že třeba 15-letý člověk má inteligenci dospělého, to znamená, to je 100%, tak pokud máme poloviční věk, 7,5, tak to dítě má 50 bodů. 50 bodů je dolní hranice debility. Jo? Debilita je od 50 do 70. To znamená, 6-leté dítě je na úrovni imbecila. Jo? Někde mezi 35 a 50 bodů IQ. Dítě 3-leté a 2-leté má inteligenci idiota dospělýho. Jo? To znamená, to dítě není schopno svojí inteligencí chápat to, co se děje mezi rodiči. Proto děti čtou naše emoce, kterým rozumí, ale nečtou náš intelekt, kterému nerozumí. Jo? Rozumíte tomu? To je jako s tím týdnem. Dítě týden nevnímá, ale dítě, jak jste viděli na tom videu, velice dobře vnímá city mezi rodiči. Proto my od rodičů očekáváme, že svojí mimikou a celým chováním vyjádří to, že mezi nimi není konflikt. Protože to dítě není schopno ten konflikt poznat kognitivně, racionálně. Proto se vyplatí zahrát tu scénu, protože 6-leté dítě, které tam včera bylo, mělo inteligenci imbecila. To znamená, nemělo kapacity na to, aby pochopilo, o co mezi těmi rodiči jde. Navíc nebylo v pubertě, takže neví ani, co to je sexuální zrušení, neví, co to je nevěra a tak dále. Prostě to dítě tohle to nechápe. Jo? Setkání má být příjemné dětem, ne nutně rodičům. To znamená, jakmile mi říkají rodiče, mně to je nepříjemné. No, tak říkám, no byl by div, kdyby to bylo příjemné. Tohle to neděláme kvůli tomu, aby vám to bylo příjemné. To děláme kvůli tomu, aby to vaše dítě nepoznalo a vy jste odpovědní svému dítěti za to, abyste mu předvedli lásky, no ne lásky plně, sousedské setkání. Dobrý den, paní Sochovičová, jak se vede? Ale děkuju za optání, ty záda mě bolí, ale pane Klimeši, hlavně všechno nejlepší do nového roku, hlavně to zdravíčko, to je to nejdůležitější. Ano, paní Sochovičová, to je to nejdůležitější. Pozdravujte ženu. Jo? To je sousedský rituál. A já chci po rozvádějících rodičích, aby mi hráli stejné rituály. Protože pokud chci mít se sousedkou neutrální vztahy, musím rád tyto sousedské rituály. Tím vlastně říkám sousedce, nic proti tobě nemám. Problém je, že to první, co při rozchodu zmizí, jsou právě tyto rituály. To znamená, já chci, aby aspoň před dítětem si ty rodiče předávali drobné dárky, studentskou přečet, nějaký chundelatej, jo, nějakýho mončičáka, jo, nebo co si ty lidi jako předávají, nějaký drobnosti do 200 korun. Jo. To znamená, to dítě musí vidět, předávají se dárky, asi se mají rádi. Tomu děti rozumějí dárkům, že jo, viz Vánoce. Jo, to znamená, děti tohleto chápu, to znamená, ty rodiče jsou odpovědní to dětem hrát. Stejně tak chci od soudců, aby říkali ty, jak to, že to nehrajete. A tady je věta C. Odpovědnost vůči dětem je toto hrát, proto z jejich ochoty, neochoty na tomto předání se slušně chovat, se budou vyvozovat důsledky. Tady potřebuju koordinaci soudu, aby nás opravdu podpořil. Jo, to znamená, aby ten otec dostal třeba CRS. Tady je klasický předání s překryvem, začínáme společnou chůzí, když je to hodně divoký, tak kurzu třeba 3/4 hodiny, ono se taky nic nestane. Společná aktivita, nakupování, uklízení, stavění, řezání dříví, vybírání brambor a podobně. Prosím vás, zbytečná a nefunkční aktivita je hra. V okamžiku, kdy tam máte nepřátele vedle sebe, tak si s tím nebudete hrát. To znamená, místnost plná hraček je sice hezký podnět pro citově klidné dítě, ale pokud je dítě rozrušené, tak to na něj vůbec nepůsobí. Jo? Není schopné si hrát, pokud je ve válečném stavu. To znamená, pokud chceme děti přemluvit na společné aktivitě, takže když přijde ten otec a řekne, budeme do kina, nemám zájem. Pokud přijdete a řeknete, musí se ořezat, tu je na zahradě, tak se na tom rodiče shodnou a děti jsou ochotní s tím, jo, to teďka mluvím o 17-letých a 15-letých dětech, jsou s otcem ochotní pořezat tu je na zahrádce. Funguje to tam naprosto bezproblémově, ale musí se řezat tu je, ne jít na společné setkání, na zábavu. Ta zábava tolik nespojí jako společná práce. Samozřejmě dobrý se tam nehádat. Ale proto tady zdůrazňuju, jsou lepší účelné aktivity, protože ty nám neříkají, jsme spolu, protože je nám dobře. Ty nám říkají, jsme spolu, protože děláme něco užitečného. Vybíráme brambory. Následuje aktivita otce a pasivita matky. To znamená, matka si povídá s třetí osobou a pokud dítě není vyčerpané, tak se bude u matky nudit a přirozeně se naváže na aktivnějšího otce. Jo? Matka oznamuje dítěti, že si musí ještě něco zařídit v drogérii, čeká, aby zůstalo s tátou a říká, nezlob tady tátu, budeš na ní hodný. Jo? A čeká, až dítě ji propustí ze svých služeb. To znamená, zpravidla stačí, že zamává na rozloučenou. Neustále musíte umravňovat rodiče, že tady není prostor na řešení konfliktních otázek. Stejně tak žádné výčitky, žádná ironie, žádné narážky. Jo? Opět je třeba z toho vyvozovat důsledky tím, že se zakáže. Tady je hrozně problém nařídit rodičům, aby se monitorovali pomocí kamer. Samozřejmě tyto kamery, které to dělají spontánně ty rodiče, jsou naprosto nevhodné. No, tyhle ty kamery jsou nevhodné. Měly by to být takovýhle malinký nenápadný zařízení do klopy, takhle si to dáte tady do nějakého knoflíku. Jo. Není to vidět, dobře to snímá a tak dále. Podobně takovýhle diktafon stojí 2000, perfektně nahrává. A hlavně, pokud tady je diktafon, u toho rodiče diktafon a u té matky je diktafon, tak všechny polohlasem řečené uštěpačné poznámky jsou uloženy v tom diktafonu. To znamená, že když já odejdu na 3 metry stranou, tak ta matka se k němu nakloní a říká, jdi do hojzlu, ty kriple. Jo? Já to neslyším, ale ten diktafon to slyší. Jo, to znamená, to je velice dobře, protože ty rodiče se opravdu držejí na uzdě a nemůžou si jen tak něco dovolit. Jo? Tady začíná jedna zásada, ať budete třeba dělat advokáty. Každá nahrávka začíná 5 minut před předáním a končí 5 minut po předání a nesmí se editovat. Jo? To znamená, na nejvejš, když jde člověk na záchod, tak to vypne. Jo? A znova to zapne. Ale musí tam být slyšet příchod na záchod a odchod ze záchodu. Jo? Prosím vás, já to řeknu takhle. Když to rodičům zakazujeme, dělají to spontánně. Mám dokonalé špionážní nahrávky, nejenom komunikaci při předání, ale nahrávky z domácnosti. Mám dokonale zmonitorovaný, jak si tam oni povídali. Ta matka mě nosí a říká, oni o mně mluví škaredě. To jsou pomluvy. Já říkám, paní, pokud to nechcete slyšet, tak si to nenahrávejte. Samozřejmě, že vás nemají rádi. Jo? Tu holku prostě bolí, že prostě opravdu nemají rádi. Jo? To znamená, tam je opravdu, ty lidi to fakt dělají. Když jim to nakážete, tak to přestanou dělat. Jo? V okamžiku, kdy já každé sezení začínám s tobě, dejte mi nahrávky, tak samozřejmě ty lidi vědí, že jsou pod drobnohledem a lepší fungujou. Zdůrazňuju, že předání se nemusí podařit na poprvé, ale na poprvé by se mohl a měl podařit tohleto, ten společný pobyt, jo, jak jsem vám popisoval. To znamená táta, máma, dítě plus odborník. To se dá zrealizovat poprvé tak, aby dítě nebrečelo. Ale nedá se zrealizovat po každý předání dítěte. To znamená, soud by tohleto neměl nařizovat do té doby, dokud nevidí, že to dítě s tím otcem a s matkou jsou schopný klidně fungovat vedle sebe. Tak, jaké jsou možná vyústění? Klidný průběh. Rodiče nedělají problémy, hrají si dobře před dětmi, hrají dobře před dětmi klidnou komunikaci, děti za chvilku ztratí ostražitost, hrají si s oběma rodiči. OSPOD to dále monitoruje, nechá si nosit nahrávky z předání. Je to mnohonásobně levnější pro ty rodiče než asistovaný styk. To znamená, soud by měl dát těm rodičům na vybranou. Tak buď si budete platit asistovaný styk 2000, jo, každou sobotu, nebo si pořídíte dva diktafony, budete to nahrávat a nahrávky předávat OSPODu. Soud by tohleto měl nařídit. Já to nařídit nemůžu. No? Druhé vyústění. Otec předání s překrvem bojkotuje nebo dělá problémy. Příklad, co jsem viděl. Já s touhle ženskou, míněna matka, nebudu v jedné místnosti. Já nestojím o to, aby mě někdo očumoval, když si hraju s vlastními dětmi. Hlavní námitka tady zní, pane Nováku, dělal byste stejné scény, kdyby se jednalo o dítě, které je na jipce? Když je dítě na jipce, tak tam pobíhají doktoři, zdravotní sestry, je tam matka, je tam kdokoliv a stejně jste u toho dítěte a hrajete si s ním. To znamená, jestliže byste stejnou retoriku neměl na jipce, jo, jednotka intenzivní péče, nemějte, prosím, stejnou retoriku ani když se jedná o dítě. To znamená, pokud ten otec nám tam předvádí takovéhle scény, tak by se mělo to interpretovat jako projev nezájmu o skutečné blaho dítěte a měl by se z toho vyvozovat důsledky. To znamená styk převést na buď asistovaný, anebo ho zcela zakázat. Třeba na půl roku. Jo? Stačí mu dát prostě na půl roku zákaz za to, že prostě poškozuje to dítě. Jo, to znamená, to jsou ty dva stupně. Asistovaný styk nebo naprostý zákaz styku. Už jsme si říkali, výchovně neobratný otec neumí navázat vztah s dítětem. To je velice těžká situace. Zájem je, schopnosti chybí. Zde následuje videotrénink interakcí, to znamená toho otce. Nahráváme, pracujeme ty s ním, ale to je prosím vás opravdu na terapii. Tohle to není něco, tohle to není na to, jako prostě mu dát instrukce. To není na poradenství, to je na terapii, na dlouhodobou terapii. Videotrénink interakcí najděte si na internetu, jak to funguje. Prostě udělá se série nahrávaných setkání a pak se ty nahrávky rozebírají a ukazuje se otci či matce samozřejmě, jakým jiným způsobem se dá získat přízeň dětí. Opět oba rodiče mají odpovědnost se těchto setkání účastnit. Pokud by je matka bojkotovala, je to na pokuty, ale je třeba velice opatrně zvážit změnu výchovného prostředí, protože takovýmuhle otci to dítě. Jo. To znamená, spíš kdyby už tady byl problém, tak radši příbuzenskou pěstonskou péči. Jo, to znamená, najdu si tetu, jo, nebo někoho a tomu dáme právě to dítě a to potom ty příbuzní řídí ten styk s těma otcema. Matka bojkotuje a dělá problémy. To video, co jsem vám tady pouštěl, tak jsem vám ukázal, že se těm rodičům ukázal, jak bezbolestně předat dítě od jednoho k rodiče k druhému. Myslíte si, že oni to dělají? Ne. Od té doby každý týden to dítě zažívá to, co jste viděli. Jo, to znamená, proč to dělá? Protože socky na to netlačejí a soud to nevyžaduje. Jo, opět si myslím, že to je hlavně kvůli tomu, že neví, jak to nařídit třeba ten soudce nebo OSPOD, že nemají tu sílu prostě umravnit tu mámu. Já osobně bych se držel zákona, kde se říká, že bránění ve styku se má chápat jako důvod pro změnu výchovného prostředí. V tom videu bych to udělal určitě. Nepodařilo se mi přesvědčit naše sociální pracovnice, aby to tak udělali. Tady jsou dvě varianty. To znamená, děti bych dal do výchovy otci. Za A. Otec si chce vzít děti do své péče, pak předání jde buď přímo, pokud to jde, nebo přes profesionální pěstounskou péči. To znamená, pošlu je ke strýčkovi, jo, na venkov, a po nějakém čase ten strýček mi naváže kontakt s otcem a pak přijdu k otci. Matka podle toho, jaký dělá problémy, má buď nařízený asistovaný styk, to znamená přes ty pěstouny, anebo zcela zapovězený. Jo? Tam jde o to, že pokud ta matka dělá s dítětem to, co jste viděli, tak je to pro to dítě horší, než kdyby tu mámu nemělo. Řeknu příklad, asi před týdnem nebo dvěma byl u mě muž, který trpěl patologickou žárlivostí vůči své ženě. Neustále jí kontroloval, kde byl, s kým byl, proč je tak atraktivně namalovaná, jak to, že se mu každou hodinu nehlásí a tak dále. Prostě dělat své ženě teror z života a hrozil tam rozchod. Když jsem tam zkoumal, proč se tak děje, tak jsme dospěli k tomu, že tenhle ten otec byl celé dětství předávaný do školky tady tou separační reakcí. To znamená, máma přišla do školky, strčila ho dovnitř a zabukla zadním dveře a utekla. Následovala popsaná separační reakce a dneska ten dospělý chlap, 50-letý, v okamžiku, kdy odchází jeho žena, tak na ní naskakuje žárlivecká reakce. To znamená, ta žárlivecká reakce je přetavená v separační reakce z dětství a cit z matky za těch 30 let přešel právě na tu manželku, no, na tu partnerku, myslím, že ty nebyly manžele. Jo? To znamená, pozor, tohle ty separační reakce vedou k opravdu chronickému zmrzačení těch lidí i v dospělosti a budou ty lidi ničit život nejenom sobě, ale i vašim dětem. No, představte si, že vaše dítě si vezme takovýhle produkt, takovéhle výchovy. To znamená, jo, může ho čekat prostě chronické výslechy. To znamená, já si rozhodně nemyslím, že by bylo velké trauma tu matku separovat od toho dítěte, ale zdůrazňuju, většinou k tomu vůbec nemusí dojít. Ta matka se rychle uklidní, když dostane nůž na krk. Jo, tam jí to velice rychle umravní. Otec odmítá převzít děti do své plné péče. Klademe mu otázku, kdyby matka umřela, měl byste stejnou retoriku? Pokud on řekne, že ano, tak chápeme jeho neochotu vzít si děti do své péče, je třeba klasifikovat jako jeho nezájem o dítě. Děti zůstávají u matky a dále se neřeší, že se nevidí s otcem, protože on projevil vážný nezájem ze své rodičovské odpovědnosti. Tak, samozřejmě má informace pro dámy. Věta miluju tě znamená momentálně se s tebou chci vyspat. Ta věta nemá žádný jiný význam. Jo? Pokud z toho ženy něco vyvozujou, tak jsou mimo. Například, že s nima bude chtít mít děti, že jim bude věrný, že bude štědrý, že nebude lhát, že bude chtít mít svatbu. To je prosím vás naprostý nesmysl. Věta miluju tě nikdy tento význam neměla. Jak žena pozná, že třeba ten muž nelže, že jim nebude lhát? Co vám říkali vaši rodiče? Jak se to pozná? Jo, máčkněte si na nos. Tu. Ano, to rodiče říkají, ale něco užitečnějšího nemáte náhodou. No, řeknu příklad. Chodíte s klukem a nevíte, bude mi lhát, nebude mi lhát. Až bude velký. Prosím? Testovat ho. Ano, to je jedna z technik. Jiná technika? Přesně tak, je to trošku riskantní. Ale říkám, jiný techniky vymyslete. Testování je jedna z technik, ženy to rádi zkoušej. Někdy to dopadne katastrofálně, můžu vám pustit jedno video, teda audio. No vidím, že vás rodiče na život vůbec nepřipravili. Jestli vás základní technika, jak poznat, za co stojí váš nastávající, je kouknout se, jak se chová k jiným lidem. To znamená, když s ním jedete třeba na výlet do Českého Krumlova, přijdete do penzionu, on tam přijde a říká, já tady mám rezervaci na jméno Novákovi. Ona se kouká do papíru, tady není, a ona říká, jak to, že to nemáte, teď se vám to posílá, musíte tam jít e-mailu, koukněte se. Pokud vidíte, že on vám předvede takovouhle scénu vůči nějaký cizí šenkýřce, tak počítejte s tím, že vám udělá za pár let to samé. Jestliže ho uvidíte, že se chová sprostě vůči uklízečce na chodbě, tak až budete těhotné, tak zažijete to samý. To znamená, nejlepší způsob, jak poznat, co je v druhém člověku, jděte vedle něho a pozorujte ho, jak se chová vůči bezvýznamným lidem. Lidem, kterých si neváží. Pokud se k ním chová s úctou, bude se s úctou chovat i k vám, až budete pro něho bezvýznamní. To je základní kritérium. To znamená to, že vám špitá do úška, že vás miluje, tak to znamená, chci se s tebou vyspat. Ale to, že vám nebude lhát, poznáte z toho, že se slušně a bez lží chová k ostatním lidem. Opravdu perličku jsem slyšel asi před pár měsíci. Ptám se paní, podle tohohle principu, neviděla jste někdy před svatbou, že by on lhal jiným lidem? Protože ona se stěžuje, že jí lže, že jo? A ona mi říká, no tak samozřejmě, vždyť se živil pod vody. No tak já nevím, co ty ženě chcete říct. No. Prosím vás, nepřijde hospodin a neřekne vám, jste padlí na hlavu? Jo? Jediný varování, který dostanete, milé dámy, jsem já. Jo? Jednou vám to řeknu na přednášce. Pokud si nedáte majzla, tak budete mi říkat, nebo jinému psychologovi bude říkat, no samozřejmě, když se choval pod vody. Když jsem to věděla. Jo? To znamená pozor, jo? To znamená věta miluju tě, je věta bezobsažná. Stejně tak, když nám rodič říká miluju své dítě, tak to má asi tolik významu, jako když muž říká ženě miluju tě. To znamená, ta věta je úplně o ničem. My zde tak trošku předpokládáme, že když teda ten rodič to říká, že si to i myslí. Ale v okamžiku, kdy máme selhávajícího rodiče, tak by se mělo důkazní břímě otočit. Jo? To je výdobytek římského práva. To znamená, když rodič neselhává a funguje jako hodinky, tak předpokládáme, že věta miluju tě znamená skutečně, že on jedná ve prospěch toho dítěte. V okamžiku, kdy selhal nebo selháváš, tak by soud měl obrátit důkazní břemeno a předpokládat, že rodič, který už jednou selhal, anebo opakovaně selhal, nemá v zájmu opravdu blaho dítěte a je na tom rodiči, aby dokazoval soudu a OSPODu, že to dítě skutečně jako má rád, to znamená, že jedná v jeho prospěch. To znamená, závislý rodič musí co měsíc nosit potvrzení, že je čistý. To znamená, nechá si píchnout injekci na pervitin, testy, není dobrý, můžeš vidět dítě. Alkoholik musí prokázat, že má zaměstnání a nemá v něm problémy. Násilník musí běhat s diktafonem a říkat, ano, já jsem svou ženu zmlátil, ale už to dělat nebudu. Z každého jednání budu mít tady nahrávku, abyste věděli, že rozhodně nechci už to své jednání opakovat. Důkazní tíže je na tom selhávajícím rodiči. Pochyby u selhávajících rodičů se mají interpretovat dle principu opatrnosti v jeho neprospěch, to znamená ve prospěch toho dítěte. Ukažme si psychická zneužití. Při předání dětí v pátek večer si otec nechtěl vzít kočičku a morče, nechal je u matky, protože jel s dětmi do zoo. Večer, když holky spaly, přišla od matky SMS, že kočka je na parkovišti u mužova auta. Ten se šel podívat dolů v pyžamu. Kočka tam nebyla. Ráno okolo 9:30 matka volá s dětem, že jim táta ztratil kočičku a morče. Jaruška plakala jako kropicí konev, že přišla kvůli tátovi o všechna svá zvířátka. Ale maminka v 13:30 volá, že kočičku našla nějaká hodná paní a protože kočička byla čipovaná, tak poznali policajti, komu kočička patří. A Jaruška má radost, jak je ta maminka hodná. Prosím vás, tohle to je dokonané zneužití dětí v rozvodovém boji. Holky to prej vymysleli u kafe. Máme to doložený ve spisu OSPOD, matka to přiznala. Kdybych já to dítě znásilnil, tak mě dají do báně. Když ta matka ty děti znásilní tímto způsobem, tak jsou děti v její péči až do dneška. Proč? Protože soud opatrovnický, jiný se vyžvákne, tak potřebuje znalecký posudek. To znamená, k čemu potřebujeme tady diagnozu, že ta máma zneužila děti? Tady přece máme dokonané chování. Když já ukradnu tamhle panu Šmídovi auták, jo, tak taky nebudu dokazovat, že jsem kleptoman, aby mohli říct, krádež to nebyla, protože pan Klimeš není kleptoman. U zloděje je důležité chování. U zneužívání dětí, ale taky třeba jenom dokázat, že se to chování stalo. Já nepotřebuji vědět, jestli má máma diagnózu takovou nebo makovou. Prostě zneužila dítě. Na druhou stranu, ať jsme genderově vyvážený. Mámě volá nešťastný, pláčem zalikající se syn. Martinku, co se děje? Mámi, přijeď! Klap. Spojení vypadlo. Táta to tělatí zřejmě. Máma sedne do auta, jede přes město jako blázen, červená, nečervená. Přijede k otcovu domu, vletí do obýváku, tam už na sedačce sklidněný dítě s tátou, v ruce stopky a komentujou mámin výkon. 17 minut. To je slušný výkon. Prosím vás, jak jsem říkal, jo? V literatuře můžeme najít, že schizofrení 2%, psychopatí 6%, mentálně retardovaný 2% a tak dále. To znamená, my nepotřebujeme vědět, že prostě tady to třeba není, že jo? Jo, ale prostě když vezmeme obecnou populaci, tak prostě tahle ta řada, je mi líto, chodí, jo, s nějakou diagnózou, jo? To znamená, to je poměrně velikánský číslo. Jak jsem tady se snažil přes kolegyni ukázat, 5% je šílený číslo. Jo? Šílený číslo je 5%. I ty 2% homosexuálů je šíleně velký číslo. Tak. To jsme si říkali. Diagnózy jsme si taky říkali. Tak. Já bych tady oprášil římský právo a dvě staré zásady. Abžalaba jede podle presumpce neviny a tady je ta latinská věta factum non presumitur sed probetur. Čin skutečnost nepředpokládáme, ale dokazujeme. To znamená, já nemůžu říct o paní, že je zlodějka, dokud ji nedokážu krádež. To znamená, tohle je presumpce neviny. To je první domněnka, to znamená, důkazní břímě na začátku je na úřadu, aby dokázalo rodičům, že poškozují své dítě. Vy tyhle ty dva příklady. V okamžiku, kdy se to ovšem dokáže, že se tak stalo, tak je třeba jet podle druhé, to je ta úkotý obhajoby. Omne factum presumitur, rite factum donec contrarium probetur. To znamená, každý fakt považujeme za řádný čin, to znamená spáchaný vědomě a dobrovolně, dokud není prokázán opak. A tady by měl ten selhávající rodič dokazovat, že se polepšil, že se změnil a tak dále. To znamená, tady nepředpokládáme jeho zlepšení, ale čekáme na něm, že on nám to bude dokazovat. Jo? To znamená, líbivé keci v tomto okamžiku ignorujeme. Jo? Tak, poučení z krizového vývoje. Můj otec František Klimeš byl referent MTZ. Trvalo mi dobrých 15 let, než jsem pochopil, co to souvětí znamená, teda co to sousloví znamená. On prostě scháněl nedostatkové výrobky za socialismu. To znamená, přišel třeba za svým nadřízeným a říká mu, pane Pivrnče, jen upozorňuji, že třeba koupit protektory na jaro. To byly takové pneumatiky na traktory. Jasně, Franto, to má čas. Na jaře na poradě vedení. Soudruhu Pivrnče, jak máme orat, když nejsou pneumatiky na traktory? O, Franto je nekoupil. Jo? Od těch dob si pamatuju, že můj táta měl blok a tam přes kopírák vždycky napsal takovéhle potrhle. Upozorňuji pana Pivrnce, že je třeba koupit protektory na jaro. 14. října 76, Klimeš. A došel si za prvencem si to nechat podepsat. Byli steklí, když to museli podepisovat. Jo? Steklí, protože on jim to jako tohleto nechtěl. Jinak to nechal podepsat nějakému jinému jako svědkovi. Prosím vás, toho, proč to tady říkám, v okamžiku, kdy máte jakýkoliv rozhovor s rodiči, vždycky o tom píšeme zápis. To znamená, vezmu rodiče a řeknu mu, paní Nováková, to, co jste předvedla s kočičkou, bylo hrubé zneužití dítěte. Pokud se to bude ještě někdy v budoucnu opakovat, budu žádat soud o změnu výchovného prostředí. Tady mi to podepište. To znamená, co jde, jedu ve správním řízení. Do toho byste měli vy, jako budoucí advokáti a soudy, tlačit sociální pracovnice, aby co se dá, se hnalo přes správní řízení. To znamená mít na to formuláře a prostě to sázet jako Baťa cvičky, tak, aby prostě na všechno bylo, že už jsme mamince říkali, že ty extempore s tou kočičkou nebudou. Stejně tak u toho videa. Tam bych já, kdybych mohl jako se sociální pracovnicí, tak bych řekl, mámě OSPOD, co by kolizní opatrovník, nařizuje, že předání dítěte má být s překryvem. Pokud by na to matka nereflektovala, žádám soud, ať mi to stvrdí. Protože to je v zájmu dítěte. Jo? Pokud na to nebude soud reagovat, tak děláme u dítěte křížek, hrobeček a přenecháváme ho jeho osudu. To znamená příklad. OSPOD informoval oba rodiče, že matka odmítá spolupracovat při navazování styku s dítětem. To OSPOD, co by kolizní opatrovník, považuje za ohrožení psychického vývoje dětí, proto hledá pro ně vhodnější výchovné prostředí. Až ho najde, bude žádat soud o změnu výchovného prostředí. OSPOD poučil otce, že pokud za této situace odmítne převzít své děti do své plné péče, bude i toto OSPOD interpretovat jako projev jeho nezájmu o blaho dětí, neboť otec má být svým dětem oporou, jsou-li v ohrožení. A nyní OSPOD dospěl k závěru, že jsou v ohrožení vlastní matkou. OSPOD poučil otce, že do nalezení vhodného výchovného prostředí pro děti nedisponuje žádným efektivním nástrojem, jak docílit toho, aby matka nebránila otci ve styku s dětmi. To je poměrně tvrdá slova, jo, které by tam měly být řečeny jasně. Jo? Tady stejně, jo? Píšu ve Vrchlabí 14.10. OSPOD upozornil matku, že doložené chování z tohoto víkendu naplňuje definici zneužití dítěte v porozvodovém boji rodičů. Vzhledem k tomu požaduje pomoci, aby se jednak tohoto chování napříště vyvarovala a každé předání dítěte s otcem nahrávala na vizuálně nenápadné zařízení po dobu následujícího půl roku a každý měsíc je předala na OSPODu na flešce. OSPOD upozornil matku, že ještě jednou z její strany uvidí podobné chování poškozující děti, tak bude žádat soud o změnu výchovného prostředí ve prospěch otce. Enter. Samozřejmě tohleto chování vždycky znamená stížnost na sociální pracovnici. Ještě ne. ještě zase nesklidnil. Kolik máme ještě těch? No já jsme tak polovině. No,
tak nám vyjde.
Kolik času? Teď bude přestávka, pak se přesouváme ve
12. Za 2 hodiny.
Jo. Dobře.
Takže o 11:30 tam.
Ano, zjišťování názoru, pojedeme dál. Takže děkuju za pozornost a když se někdy ještě uvidíme, tak můžeme pohovořit. Jo, to není problém.